საზოგადოებრივი მოუწყებლის აჭარის რადიოსა და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის ერთობლივი პროექტი ქალი და არჩევნები თამილა დოლიძესთან ერთად ყოველ ოთხშაბათს 17 საათსა და 10 წუთზე.
როგორია ქალის როლი ქართულ პოლიტიკაში?
რატომ არიან ქალები მცირე წარმოდგენილნი გადაწყვეტილების მიმღებთა რიგებში?
როდის ამოქმედდება კვოტირების მექანიზმი?
რამდენი ქალი მოხვდება პარტიულ სიებში 8 ოქტომბრის საპარლამენტო და უმაღლესი საბჭოს არჩევნებზე?
რას გვამოდებულებს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება?
როგორ ვიზრუნოთ მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღლებას?
როგორია ქართული მედია გენდერულ ჭრილში?
ეთერშია გადაცემა ქალი და არჩევნები თამილა დოლიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია გადაცემა ქალი და არჩევნები, რომელსაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიო საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის მხარდაჭერით წარმოგიდგენთ. გადაცემა კვირაში ერთხელ ოთხშაბათობით 17 საათსა და 10 წუთზე გადის ეთერში. თოქშოუს მე ჟურნალისტი თამილა დოლიძე ვუძღვები, შემოქმედებით ჯგუფში კიდევ სამი ადამიანი მუშაობს, ექსპერტი გენდერის საკითხებში ირინა ჟვანია, პროდიუსერი გურანდა დოლიძე და რეჟისორი ინგა ნარჩემაშვილი. გადაცემა ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს USAID ID-სა და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის IFS-ის მიერ არის მომზადებული. გადაცემის მსვლელობისას გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ გამოხატავდეს IFS-ისა და USAID-ის, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს. დღეს კი ჩვენი გადაცემის თემა ახალგაზრდების ჩართულობა გენდერული საკითხების პოპულარიზაციაში. ჩვენ დღეს 5 სტუმარს ველოდით, სამწუხაროდ მოვიდა მხოლოდ 3 სტუმარი. ამ წუთებში ჩემთან ერთად სტუდიაში შედან რამდენიმე პარტიის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები. ესენი არიან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან თომა ხალვაში, ახალგაზრდა რესპუბლიკელებიდან სანდრო სარუხანიშვილი და თავისუფალი დემოკრატებიდან მარიამ კვანტალიანი. ჩვენ ველოდით ქართული ოცნებიდან გიორგი ბოლქვაძეს და საქართველოს პატრიოტთა ალიანსიდან გიორგი ჭიპაშვილს. თუ ვინმე შემოგვიერთება, მობრძანდნენ სტუდიაში, ჩვენ მათ ველოდებით. მოგესალმებით მეგობრებო.
მოგესალმებით.
თუ დღეს საქართველოს პარლამენტში ქალების მხოლოდ 12%-ია წარმოდგენილი, 2016 წელს მათი რაოდენობა შესაძლოა კიდევ უფრო შემცირდეს. განცხადება ორი დღის წინ ქალთა სამუშაო ჯგუფის task force-ის წევრმა გააკეთა. ჯგუფმა საზოგადოებას პოლიტიკური პარტიების საპარლამენტო სიების გენდერული ანალიზის პირველადი შედეგები გააცნო. სამუშაო ჯგუფმა გენდერულ ჭრილში 7 საარჩევნო სუბიექტი განიხილა: ქართული ოცნება, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, რესპუბლიკელები, სახელმწიფო ხალხისთვის, თავისუფალი დემოკრატები, დემოკრატიული მოძრაობა და საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი. ბაია პატარაიას ინფორმაციით, 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე პარტიულ სიებში ქალთა წარმომადგენლობა უკიდურესად დაბალია. მისივე თქმით, ქალები პროპორციულ და მაჟორიტარულ სიებში 30%-ით მხოლოდ რესპუბლიკურ პარტიასა და თავისუფალ დემოკრატებს ხალხი წარმოადგენდნენ. პატარაია მიიჩნევს, რომ საქართველოში პოლიტიკურ პარტიებს საარჩევნო სიებში განსხვავებული სქესის წარდგენა საკანონმდებლო წესით უნდა ევალებოდეთ.
როდესაც ჩვენ საუბრობდით საკანონმდებლო რეგულაციის აუცილებლობაზე, მაშინ ამბობდნენ, რომ არ ჭირდებათ არანაირი კვოტები, ისინი ისედაც შეუწყობენ ხალხს ქალთა პოლიტიკურ გაძლიერებას, თუმცა დღევანდელი ციფრები გვიჩვენებს, რომ ეს ასე არ არის. მხოლოდ ორმა პოლიტიკურმა სუბიექტმა დაიცვა 30%-იანი კვოტა და მიიღო ფინანსური დანამატი, ეს არის რესპუბლიკური პარტია და თავისუფალი დემოკრატები.
რაც შეეხება აჭარის უმაღლეს საბჭოს, იგივე 7 პარტიის პროპორციულ სიებს გენდერულ ჭრილში თუ გავაანალიზებთ, შედეგი არც თუ ისე სახარბიელო იქნება. ქართული ოცნება პირველ ათეულში 2 ქალი, მერვე და მეათე პოზიციებზე. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 2 ქალი, მეექვსე და მეშვიდე პოზიციებზე. რესპუბლიკელებს ყოველი მესამე განსხვავებული სქესის წარმომადგენელი ყავთ პარტიულ სიაში. სახელმწიფო ხალხისთვის პატა ბურჭულაძეს კი პარტიულ სიაში არც ერთი ქალი არ ახავს. რაც შეეხება თავისუფალ დემოკრატებს, მათ ათეულში 3 ქალი ყავთ, თუმცა მეხუთე, მეექვსე და მეათე პოზიციებზე. პატრიოტთა ალიანსი კი ათეულში სავარაუდოდ 3 ქალი ეყოლება, თუმცა პარტია სიას მხოლოდ 9 ოქტომბერს გაასაჯაროებს. აი ასეთ სიტუაციაა პარტიულ სიებთან მიმართებაში და ახალგაზრდებს მინდა დაუსვა პირველი კითხვა. რა ხდება მეგობრებო, რასთან გვაქვს საქმე? თქვენი აზრით, ეს დაბალი სამოქალაქო თვითშეგნების შედეგია, თუ ისინი, ვინც სიებს ადგენენ, ქალებისთვის ადგილს ვერ იმეტებენ? აი თქვენ ახალგაზრდები ხართ, გიწევთ პარტიებთან მუშაობა, ხედავთ რასაკეთებენ ისინი, ანუ ხედავთ როგორ ადგენენ სიებს. აი რაში არის საქმე? ძირითადად ვინ ადგენს სიებს? სანდრო, რესპუბლიკური პარტიიდან.
მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, მე არ მჯერა რომ პარტიაში არ მოიძებნება ქალი, რომელიც შეიძლება ჩასვა სიაში, თუ მეჭიაური მოიძებნება, იქ მოიძებნება ჩვეულებრივი ადამიანიც. შესაბამისად, ყველა პარტიაში არის ქალი, რომელიც შეიძლება ჩაისვას ყოველი მეორე, ყოველი მესამე სიაში. თქვენ თქვით, კულტურა არის თუ პარტიული სიებში არ
სვამენ?
ხო, თვით შეგნება. მე ვერ განვაცალკავებდი ამ ორ რამეს ერთმანეთისგან, იმიტომ რომ პარტია დამოკიდებულია ამ მრჩეველზე და შესაბამისად რომ გამოიმარჯვოს საპარლამენტო არჩევნებში, მას სჭირდება კარგი სია. ხოლო პარტიებს გონიათ უმეტესად რომ კარგი სია არის თუ ის იქნება მარტო მამაკაცებით დაკომპლექტებული ან შიგადაში გაყოლება ქალები. მოსახლეობაში არის ისეთი განწყობა, თითქოს ქალებს არენდობია მოსახლეობა, მაგრამ უახლესი კვლევები აჩვენებს რომ როდესაც კვოტირებაზე მიდგა საქმე, მოსახლეობამ განაცხადა რომ ემხრობოდა კვოტირებას, კვოტირების საკანონმდებლო რეგულირებას, ასევე თვითმართველობის არჩევნებზე უმეტესი მოვიდა ქალბატონი, 51% იყო ქალი.
ალბათ იყო ასეთი სტატისტიკა გაკეთებული.
ხო, შესაბამისად ეს არის პოლიტიკური ნება, პარტიებმა უნდა გამოიჩინონ პოლიტიკური ნება რომ ჩასვან სიებში ქალები, თუმცა საქართველოს არის მასკულინური გარემო, შესაბამისად ქალებს არენდობიან, არის შეხედულებები რომ ქალი უნდა იყოს კუხნაში, არის შეხედულებები რომ ქალი საჭესთან არ ვარგა, ქალი ვერ იქნება პრეზიდენტი, ის სამხედრო სამსახურს ვერ გაწევს, ქალის მოვალეობამ
ამ დროს ორჯერ ყავდა ჩვენ ქალი პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი.
ორჯერ იყო ქალი პრეზიდენტობის მოვალეობის შემსრულებელი. შესაბამისად ჩვენ უნდა გავთავისუფლდეთ ამ სტერეოტიპებისგან და ეს იქნება ერთ-ერთი გადადგმული ნაბიჯი დემოკრატიისაკენ, იმიტომ რომ ქალები აუცილებელი არის წარმოადგენილნი იყვნენ პარლამენტში, იმიტომ რომ პარლამენტი უპირველეს ყოვლის არის წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც ითავსებს საკანონმდებლო ორგანოს ფუნქციებსაც. შესაბამისად მოსახლეობის 9%-ზე მეტი საქართველოში დემოგრაფიულად წარმოადგენენ ქალები და აუცილებელია მათი წარმოადგენა ქვეყნის უმაღლეს წარმომადგენლობით ორგანოში.
და ასევე აჭარის უმაღლეს საბჭოში ალბათ. ბატონ თომა,
თქვენ მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საკითხზე საუბარი და არა მხოლოდ საუბარი. აუცილებელია გატარდეს მეტი ღონისძიება იმისთვის, რომ მეტი ქალი მოვიდეს პოლიტიკაში. მე ვერ შევეხები ვერავის თვითშეგნების დონეს, რასაკვირველია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ქალების ჩართულობა პოლიტიკაში განსაზღვრავს იმას, რომ უფრო მეტი კეთილშობილება შემოვა პოლიტიკაში. ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ხვალინდელი დღე იყოს გაცილებით უფრო მოქნილი იმ კუთხით, რომ ქალი პოლიტიკაში ჩემი აზრით არის ზუსტად ის, რაც დღევანდელ გარემოს აკლია. მათ შორის როგორც წარმომადგენლობით ორგანოში, ეს იქნება აჭარის უმაღლესი საბჭო, ეს იქნება საქართველოს პარლამენტი და არა მხოლოდ, ასევე თვითმართველობაში ფიქრობ, რომ მეტწილად ქალები თუნდა იყოს დაკომპლექტებული და ის კვოტირების სისტემის ინიცირება, რომელიც მოხდა ბოლო წლების განმავლობაში, ძალიან მნიშვნელოვანია თითეულმა პარტიამ გაითავისოს ეს და მიიღოს მასში მონაწილეობა. რაც შეეხება ჩვენ პოლიტიკურ ორგანიზაციას, დიახ, ჩვენ ყავს ქალები პოლიტიკაში. და ჩვენ ის ორგანიზაცია საპარლამენტო სიაში წარმოდგენილი 35%-ამდე გვაქვს ჯამში და ეს ფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია, მაგრამ არა საუკეთესო. მე თუ მკითხავთ, 50-50-ზე უნდა იყოს წარმოდგენილი, გამომდინარე იქიდან, რომ რეალურად კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ მოდით ისტორიას რო გადავხედოთ, ჩვენ საქართველოს აღმშენებლობის ისტორიაში ყავდა ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ქალბატონი, რომელმაც შექმნა ის, რაც დღეს გვაქვს. ეს იყო ქალბატონი, ეს იყო თამარ მეფე და ვფიქრობ, რომ ზუსტად ქალის ძირითადი მოვალეობა, ერთ-ერთი ძირითადი მოვალეობას უნდა წარმოადგენდეს საზოგადოების ჩართულობა, ის გახლეჩილობა, რაც საზოგადოებას გვაქვს. ეს უნდა გაამთელოს ქალმა. მანდილის მატარებელი არ არის მხოლოდ ქალი, ქალი პოლიტიკაში ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება ჩვენს ორგანიზაციას და ორგანიზაციაში არსებულ საკითხებს, რომელიც გენდერულ ბალანსს უკავშირდება, ჩვენ ბოლო ორი წლის განმავლობაში შევძელით და ჩამოვაყალიბეთ ქალთა ორგანიზაცია, ქალბატონი ასმათია სამიზი არის ხელმძღვანელი, რომელშიც ასეულობით ქალი არის გაწევრიანებული და მხოლოდ გაწევრიანება არ ხდება. რამოდენიმე დღის უკან მათ შეძლეს და ბოლო ორი წლის განმავლობაში განხორციელებული აქტივობები და ღონისძიებები შეაჯამეს, დაგეგმეს საშუალოვადიანი და გრძელვადიანი პრიორიტეტები იმისთვის, რომ მეტი ქალი ჩაერთოს პოლიტიკაში.
გასაგრძელებელი. მარიამ, თავისუფალი დემოკრატებიდან მარიამ კვანტალიანი. აი მარიამ, როგორ ფიქრობ, როცა ციებს ადგენენ მამაკაცები, ვერ იმეტებენ ქალებისთვის ადგილს, თუ რა ხდება? აი თქვენთან, თქვენს პარტიაში 30%-იანი ბალანსი არის დაცული, ოღონდ ადგილები არ არის ისე გადანაწილებული, ვთქვათ, როგორც რესპუბლიკურ პარტიაში. ანუ ყოველი მესამე კი არ არის, მეხუთე, მეექვსე და მეათე. აი, რატომ მოხდა ასე, ან რა ხდება ზოგადად?
დიახ, მოგესალმებით. ანუ ჯერ თავიდან ვიტყვი იმას, ან თვით სამოქალაქო თვით შეგნებაზე, მე მგონი დღესო ჩვენ შევხედოთ და ამ თემაზე ვსაუბრობთ. ესეც სამოქალაქო თვით შეგნების ბრალია. ყველაფერი უკავშირდება იმას, რომ აი როგორც აღნიშნეს თომა
და სანდრო,
კალების უმრავლესობა დამოკიდებული არის აზერზე თავისი მეორე ნახევრის იქნება ოჯახის წევრის მამრობის ქსელზე მოგცემ შემთხვევაში საუბარი. აუცილებლად ყოველთვის დღემდე მესმის, რომ ითვალისწინებენ იმ აზერს, რომ და რაღაც კომპლექსები უყალიბდებათ, როგორ შეიძლება ითქვას, და ამიტომ იხევენ უკან, რომ აი არ წავიდნენ პოლიტიკაში. მგონი
ანუ ბევრი ფაქტორი აქვს ხელის შემშლელი.
კი, ბევრი ხელის შემშლელი ფაქტორია, რატომღაც ბოლოს უკვე თვითონაც წმუნდებიან, რომ არა, რა მინდა პოლიტიკაში, პოლიტიკა არ არის ქალის საქმე. არა და ამ დროს
მე ბევრ ადამიანს ვიცნობ ისეც, რომელსაც უნდა პოლიტიკაში მოსვლა, მაგრამ იმიტომ ვერ მოდის, რომ აი სიებთან დაკავშირებით რაც კითხეთ. სიებში ვერ ხვდებიან და ამიტომ ვერ მოდიან
შეთავაზება ქალბატონებთან.
აი საინტერესოა.
უმრავლესობამ, ვისაც შევთავაზეთ, ამჯობინა არასამთავრობო ორგანიზაციებში დარჩენაც ვისაუბრებთ უფრო ცოტა შემდეგ. ალბათ ეს ერთ-ერთი ის იყო მიზეზი, თუ
სიაში არ მოხვედრის.
სიაში არ მოხვედრის. ხო, შეიძლება. ჩემი ნება რო იყოს, ყოველი მესამე კი არა, ალბათ ყოველი მეორე ქალი იქნებოდა სიაში.
ანუ გავიგეროს თომამ თქვა, რომ 50-50-ზე გავაკეთებდი გენდერულად, გავათანაბრებდი სიებსო, თქვენ ამბობთ, რომ ყოველი მესამე, ანუ ყოველი მესამე განსხვავებული სქესით. შესაძლებელია პირველი ორი ქალი იყოს და მესამე იყოს კაცი, ასეთ შეიძლება. სანდრო, თქვენ
მე რომ პარტიის ხელმძღვანელი ვარ, როგორ დავაკომპლექტებდი?
დიახ. საინტერესოა.
იმდანაც ამდენასაც მე ფემინისტი ვარ, ალბათ ყოველს ქალს ჩავსვანდი, მაგრამ ეს შეუძლებელია პრინციპებიდან გამომდინარე. რა თქმა უნდა, ყოველი მეორე განსხვავებული სქესი უნდა იყოს, მაგრამ თუ ყოველი მესამე იქნება განსხვავებული სქესი და პირველი ორი ქალი იქნება, შემდეგ კაცი, მე შემდეგ ორი ქალი იქნება, შემდეგ კაცი, ეს უკეთესი იქნება ჩემი აზრით.
ეთერშია გადაცემა ქალი და არჩევნები თამილა დოლიძესთან ერთად.
აი, აუცილებლად უნდა გკითხოთ სამოქალაქო განათლებაზე, იმიტომ რომ თქვენ ახალგაზრდები ხართ, მომავალი თაობა ხართ ჩვენი ქვეყნის და ზოგადად თქვენ უნდა აშენოთ შემდეგ ჩვენი ქვეყანაში არა მარტო სახელმწიფოებრივი წყობა უნდა, სახელმწიფოებრივ წყობაზე უნდა ეზრუნოთ, არამედ პოლიტიკაც თქვენ უნდა შექმნათ, არა? და მაინტერესებს, აი, გენდერული თანასწორობის თემაზე სწავლება უნივერსიტეტებში, სკოლებში როგორ არის, როგორ ფიქრობთ, რამდენად მწვავე დგას ეს საკითხი სასწავლო დაწესებულებებში? იმ სასწავლო დაწესებულებებში თუნდაც სადაც თქვენ სწავლობდით, ან სწავლობთ.
ისე დავამთავრე სკოლა და ისე დავამთავრე უნივერსიტეტი, რომ სწავლება როგორც ეს გენდერული თანასწორობა არ ყოფილა,
მაგრამ სამოქალაქო
არ მახსოვს. აუცილებელია, მე ასე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა ისწავლებოდეს სკოლებში და როგორც სამოქალაქო განათლება გენდერული თანასწორობა. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ჩემი, ვთქვათ, მეზობლის 5 წლის ბავშვი არ უნდა იყენებდეს დამცინავ სიტყვად გოგო.
დიახ.
ეს არის ჩემთვის უკიდურესად მტკივნეული თემა, იმიტომ რომ როცა ვხედავ, რომ ბავშვი დარბის და გოგო რაღაცა ცოტა ისე ჟღერს უხეშად და ცუდად, საჭირო აუცილებელია სკოლებში იყოს გენდერული ამ მხრივ განათლება. უნივერსიტეტებში ჩატარდეს შეიძლება ბევრი ტრენინგი, ბევრი კურსები გაიარონ, შეიძლება თქვათ ფსიქოლოგიის ფაკულტეტზეც დაამატონეს კონკრეტული, მაგრამ ხო, აი რატომღაც არ არის, იმიტომ რომ მე გენდერული თანასწორობა როგორც ასეთი გავიგე დაახლოებით მესამე კურსზე საფუძვლიან თორე, ნუ მანამდე მქონდა წარმოადგენა რაღაც.
მე ახლა მასწობეს, რომ შემოგვიერთდა ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენელი პატრიოტთა ალიანსიდან, ვთხოვოთ სტუმარს ეთერში და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი თემაზე.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოსა და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის ერთობლივი პროექტი ქალი და არჩევნები თამილა დოლიძესთან ერთად ყოველ 4 შაბათს 17 საათსა და 10 წუთზე.
თომა, აი თქვენ როგორ მიხვედით თქვათ იმ მომენტამდე, რომ გენდერული ბალანსი არის აუცილებელი თქვენ გასწავლდნენ ამას თუ პარტიაში ისწავლეთ თუ
მე ვფიქრობ რომ ადამიანი რომელიც მოტივირებულია განვითარებაზე მას საერთოდ ჭირდება სწავლება და ყოველდღიურად იმის განცდა რომ იცით რა აუცილებელია რომ გენერალურ ბალანსს დავიცვათ ეს უნდა იყოს ადამიანიდან გამომდინარე ჩემ შემთხვევაში ანალოგიურია მაგრამ არაერთი ტრენინგი თუ სემინარი მათ შორის როგორც საქართველოსში ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთაც გამივლია ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ვარ სერტიფიცირებული ტრენერი კომუნიკაციებთან დაკავშირებით და კომუნიკაცია არ არის სხვა არაფერი თუ არა გენდერული ბალანსის ერთ-ერთი კონკრეტული მიმართულება. ჩვენ სამწუხაროდ სტერეოტიპად და დოგმად იქცა ის საკითხები, რომ ქალის ჩართულობა სამოქალაქო განვითარებაში არის ძალიან დაბალი. ეს საერთოდ არ არის, მე ვფიქრობ.
მხოლოდ აჭარაში თუ მთლიანად საქართველოს.
მთლიანად საქართველოში. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არის გადადგმული. იმ კუთხით, რომ ყველა ქალს მიესეს საკუთარი აზრის თავისუფლად გამოხატვის საშუალება, ყველა ქალს აქვს იმის საშუალება და უფლება, რომ დღეს მონაწილეობა მიიღოს როგორც სამოქალაქო, ასევე პოლიტიკური მიმართულებით სხვადასხვა სახის აქტივების ღონისძიების გამართვაში. და კონკრეტულად ჩემი ორგანიზაცია, რომელსაც მე წარმოვადგენებ, ნაციონალური მოძრაობა, ყოველთვის არის მოტივირებული ამ მიმართულებით, რომ მეტი გამოცდილება გაუზიაროს შედარებით უფრო პატარა თაობას, იმისთვის, რომ მათი ჩართულობა, მათ შორის როგორც ჩემთვის მიუღებელი ტერმინი სუსტის კესის ჩართულობა აუცილებლად გაზარდოს იმისთვის, რომ უკეთესი გარემო კიდევ ერთხელ გამიორდები და ვიტყვი, რომ უფრო კეთილშობილი გარემო შექმნას იმისთვის, რომ ადამიანებმა მოახდინოთ თანაცხოვრება ძალიან კეთილშობილ
გარემოში. გენდერულად დაბალანსებულ გარემოში. თუმცა მე შემიძლია, როგორც ექსპერტმა გენდერის საკითხებში, ვთქვა, რომ გავაკეთო ასეთი ანალიზი, რომ დღეს უფრო უკეთესი მდგომარეობა არის, ვთქვა, ვიდრე 10 წლის წინ, 5 წლის წინ. თუნდაც 3 წლის წინ, იმიტომ რომ მე 12 წელია ვმუშაობ ამ თემაზე, 20 წელია ვმუშაობ არასამთავრობო სექტორში და 12 წელია ამ თემაზე და მე შემიძლია ამ გადმოსახედიდან ვთქვა, რომ დღეს ბევრად უკეთესი სიტუაცია ამ ხრივ. სანდრო, მე მახსოვს თქვენი გამოსვლა ქალთა ფორუმზე, თქვენ საუბრობდით თქვენს ბავშვობაზე. აი მინდა რომ რადიო მსმენელს მოუყვეთ ეს მაგალითი, იმიტომ რომ ხო იცით, ნათელი ეს კონკრეტული ცხოვრებისეული მაგალითები ბევრად უფრო მისაღებია ალბათ რადიო მსმენელისთვის. აი თქვენი და თქვენი ოჯახის დამოკიდებულება გენდერული თანასწორობის პრინციპისადმი. თქვენ შეგიძლიათ გაიხსენოთ ასეთი მაგალითები.
რა თქმა უნდა, სკოლებშიც უნდა ისწავლებოდეს, უნივერსიტეტებშიც უნდა ისწავლებოდეს და არა მარტო სწავლება, არამედ სახელმძღვანელოებიც უნდა შეიცვალოს ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სახელმძღვანელოებში ექიმი ყოველთვის კაცია და ექთანი ყოველთვის ქალი, მეხანძრე ყოველთვის კაცია და ის რაც სტერეოტიპულად არის გამეფებული საზოგადოებაში, ის არის წარმოდგენილი ასახული სახელმძღვანელოებში. ჩემი მაგალითი პირადი
ანუ გოგონა აუთოებს და ბარს ყოველთვის უჭირავს
თუმინდათ რეკლამებში სარეცხი მანქანის რეკლამა, სარეცხი ფხვნილის რეკლამა როა, იქ ყოველთვის ქალია წარმოადგენილი და არა მამაკაცებსაც შეუძლებს ჩვენურად გარეცხონ, ხო? ასევე ჩემი ნათესავი 5 წლის ბავშვი, რომელმაც უთხარ შენ პრეზიდენტი უნდა გამოხვიდე, მიპასუხა მე პრეზიდენტი ვერ გამოვალ და რატომ რო ჩავეკითხე, მითხრა რომ იმიტომ რომ მე გოგო ვარო. ეს 5 წლის ბავშვმა მითხრა, შესაბამისად რაღაცა ხდება, რაღაცა პრობლემა არის ოჯახებში, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა მოვდივართ ოჯახები და როდესაც ბავშვი ვიყავი, როდესაც წავიკამათეთ მე და ჩემმა და მე უთხარი, რომ როდესაც გავიზრდები, ეს სახლი ჩემი იქნება მეთქი. მაშინ დედაჩემმა მითხრა, რომ შენ და შენი დაც თანასწორ უფლებიანები ხართ, ორივე ჩემი შვილი ხართ და ეს სახლი ორივესიაო. ასე თუ არ აღზარდეს ბავშვები ოჯახებიდანვე, თუ არ უთხრეს რომ მამაკაცის და ქალის თანასწორ უფლებიანები არიან და ერთნაირი უფლებები აქვთ კანონის წინაშე, ყველა თანასწორი ვართ, ქალები იზრდება ისე რომ ის არის მხევალი, ის არის კაცის პირველი ნახევარი, ახლა შეარბილეს
და პირველად. თუმცა ჩემს ოჯახში ასე არასდროს არ იყო, შემიძლია ვთქვა.
არის ოჯახები სადაც ესე არისო. ქალს თუ ის ყოველთვის იზრდება, ის ჯერ არის ძმის დამხმარე, შემდეგ გაიზრდება და ქმრის დამხმარე, შემდეგ შვილები უნდა აღზარდოს და რაღაცა
დისბალანსია
ისეთ ფუნქციებს აკისრებენ, რაც თქვათ შეუძლია მამაკაცსაც გააკეთოს. ასევე ქალი თუ მუშაობს, ის სახლში ბრუნდება და ისე საოჯახო საქმეებს აკეთებს, რაც შეიძლება ისე მამაკაცსაც გააკეთოს, მაგრამ აღზრდის ბრალიცა ეს არა მარტო სკოლებში, არამედ ოჯახებში.
ანუ ჩემს ბავშვობაში იყო მამაკაცი მოდიოდა და გაზეთს კითხულობდა, დღეს მამაკაცი უკვე კომპიუტერთან ჯდება და გაზეთ შეცვალა კომპიუტერმა.
ეთერშია გადაცემა ქალი და არჩევნები თამილა დოლიძესთან ერთად.
ჩვენ შემოგვიერთდა ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენელი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსიდან ქრისტინა პამბა. მოგესალმებით ქრისტინა და აი იმიტომ აღარ ჩაგეკითხეთ წეღან რომ მოგესმინათ რაზე საუბრობდნენ ჩვენი სტუმრები. ჩვენ საუბრობთ იმაზე თავდაპირველად ვისაუბრეთ სიებზე, იმეტებენ თუ არა ამ სიებში ადგილს მამაკაცები ქალებისთვის, თუმცა ახლა საუბრობთ იმაზე, რამდენად წავედგა სასწავლო დაწესებულებებში გენდერული თანასწორობის თემატიკა და როგორ ისწავლება. აი თქვენ ციყავით ალბათ მოსწავლე, სტუდენტი და როგორ თქვენი შეხება ამ საკითხთან და თქვენი დამოკიდებულება და რას ფიქრობთ რა უნდა შეიცვალოს?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მე ვფიქრობ, რომ გენდერული თანასწორობა ყოველთვის უნდა იყოს დაცული. მოვიყვან მაგალითს, რომ ჩემი სწავლის პერიოდში იყო რაღაც ძალიან დიდი პრობლემები, რომელიც არ იყო დაცული. დღესდღეობით გავარესებული არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ადრე იყო წლები, მაგალითად, ეხლა მე გახლავართ 21 წლის, წლების განმავლობაში იყო მართლაც ძალიან დიდი საშინელება, იმიტომ რომ არ იყო დიახ, რა თქმა უნდა, და ვფიქრობ, რომ არ ნიშნავს იმას, რომ რადგან მე ქალი ვარ, მამაკაცმა არ უნდა აკეთოს რაღაც რაღაცეები. მე თუ მაგალითად გავაკეთე საჭმელი, ან დავრეცხე ჭურჭელი, მაგალითი მომყავს ჩემი ელემენტარული, ეს მამაკაცმა არ უნდა გააკეთოს, იმიტომ რომ ბევრი ესეთ რაღაცას არ აკეთებს, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ეგრეხებათ და არცა დაცული, მართლაც ესეა. ყოველთვის მამაკაცი და ქალი უნდა იყოს თანასწორი. და ამიტომ ამ შემთხვევაში მაგალითი იმისა კიდე მყავს, რომ ნათესავი, რომელიც დაოჯახდა ქალი და ძალიან რთული სიტუაცია აქვს, იმიტომ რომ კაცი სულიად სხვანაირი არის, არ აქვს დამოკიდებულება, ანუ არაფერს არ აკეთებს, უნდა აკეთოს მარტო ქალი უნდა იყოს კუხნაში და კაცი ჩოლობრად გადის, მუშაობს, არაფერს არ აკეთებს. ეს არის სისასტიკე. მე ვფიქრობ, რომ ესეი არ უნდა იყოს.
დიდი მადლობა, გავიგე თქვენი აზრი, ქრისტინა. მაგრამ არ მინდა რომ ჩვენს გადაცემაში კაცებზე მხოლოდ ცუდი ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ჩვენ გენდერულად დაბალანსებული გადაცემა უნდა გქონდეს და აქედან გამომდინარე მე ძალიან ბევრ ღირსეულ მამაკაცს ვისნობ, ისევე როგორ ძალიან ბევრ ღირსეულ ქალს. უბრალოდ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ქალები ვერ მოხვდნენ პარტიულ სიებში. მე შემიძლია ანალიზიც გავაკეთო იმ ხრივ, რომ მე მიმაჩნია, რომ წლევანდელ აჭარის უმაღლეს საბჭოში, ჩემი აზრით, მე ვფიქრობ, იქნება მხოლოდ ერთი ქალი, რა ძალიან ცუდია. იმიტომ რომ ისეთ პოზიციებზე, გამსვლელ პოზიციებზე, როგორებიც არის, ვთქვათ, პირველი, მეორე, მესამე ადგილი, ახლა რესპუბლიკელებზე არ საუბრობ, მესამე, მაგრამ აი გავა კი ის მესამე ქალი, დიახ, ეს
მე გეტყვით, არა, ერთი არ გვეყოლება, ორი გვეყოლება აუცილებლად, სულ ცოტა, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი პარტიული სია ისე არის დაკომპლექტებული, ისე ძლიერი
კანდიდატები. ანუ მე ხუთე ნომერი ყავთ თქვენი ქალი.
ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ იმ წარმოადგენელ სიის უმრავლესობას, დასაკვირვებელ
მაჟორიტარს,
ქაბატონ ნინო უნიჭიერესი ადამიანი, რომელიც ყველა სახის სტერეოტიპს არღვევს, რაც უკავშირდება გენდერულ ბალანსს, გამომდინარე იქიდან, რომ უშრეტი ენერგიის პატრონია, ძალიან განათლებული. და არ გვეყოლება, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ერთი არ გვეყოლება, სულ ცოტა ორი გვეყოლება, დანარჩენი პარტიების საზრუნავია თუ რამდენს გაიყვანებენ ისინი.
დიახ, მადლობთ თომა, ეს თომა ხალვაშის აზრი იყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. მარიამსაც უნდა თავისი აზრი
დააფიქსოთ. დიახ, ყავს უმაღლეს საბჭოში ჩვენი წარმომადგენელი ქალბატონი ნინო ბერაძე.
ეს საქართველოს პარლამენტია ნინო ბერაძე.
საქართველოს პარლამენტში, მაგრამ საქართველოში დღესდღეობით საქართველოს წევრი არის და აი ზუსტად ქალბატონი ნინოს
ბათუმის საქართველოში ორი ქალია 25 კაცში.
დიახ,
ეს იცით, ძალიან ცუდი მაჩვენებელია.
ძალიან ცუდი მაჩვენებელი იმედია, რომ გაიზრდება. ეხა ეს 30% ჩვენ რაც წარმოადგენთ ამ არჩევნებზე, იმედი მაქვს, რომ მომავალ არჩევნებზე გაიზრდება და ამაზე იზრუნებს ყველა, ვინც
მუშაობს
ამ საკითხთან დაკავშირებით, ან ადგილები გადანაცვლდება. თუმცა ქალბატონ ნინოს მაგალითზე შემიძლია გითხრათ, რომ აი ზუსტად ქალბატონ ნინოს პროფესიონალიზმიდან გამომდინარე ვარჩევთ ყველა ქალბატონს, ვინც მომავალში იქნება უმაღლეს საბჭოში თუ ეს იქნება პარლამენტში.
განათლების, კულტურისა და სპორტის კომისიას ხელმძღვანელობს ქალბატონ ნინო. ქრისტინა, მე იმიტომ არ დაგისვით, თქვენ კითხვა, რომ მე როდესაც საუბარი მქონდა თქვენი პარტიის წარმომადგენელთან, მე ასე მითხრეს, რომ 9 ოქტომბრამდე სიები არ გასაჯაროვდება, ოღონდ სამი ქალი ყავს ათეულშიო და აი იქნებ გვითხრათ, ვინ არიან ეს ქალები და 10 კაციან სიაში ისინი რომელ ადგილებს იჭერენ?
ახალგაზრდულში არის, ესე იგი, სულადაცული გენდერული თანასწორობა საქართველოს პატრიარქთა ალიანსში. ჩვენი პარტიის მაჟორიტარის კანდიდატები ქობულეთის ოლქში, ბათუმის ოლქში, ქედახულოშუახევის ოლქში, სწორედაც რომ წარმოადგენენ ქალბატონები. დიახ, ქობულეთში იამეს ხიძე არის, რომელიც სოფლის მეურნეობის უმაღლესი ხარისხის მქონე პროფესორი არის. ასევე ბათუმის ოლქში არის ჩვენი მაჟორიტარობის კანდიდატი, მსოფლიო ჩემპიონატი და გამოჩენილი ქართული წარმოვარჯიშე რუსუდან სიხარულიძე, ქედა ხულოშვახევის ოლქში პედაგოგი და მრავალი თაობის აღმზრდელი მადონა სოლომონიძე. ასევე პატრიარქთა ალიანსი ასევე ანიჭებს უპირატესობას ქალბატონების აქტიურ ჩართულობას, რომელიც
ანუ თქვენთანაც 20%-იანი პარიტეტი არის დაცული.
ეთერშია გადაცემა ქალი და არჩევნები თამილა დოლიძესთან ერთად.
მე ახლა ცოტა გრძელ კითხვას დაგისვამთ, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ მიპასუხოთ კი არა, ან მოკლედ მიპასუხოთ ძალიან მოკლედ კითხვაზე, რომ უფრო ბევრი კითხვის დასმა მოვასწრო. აი, ახალგაზრდებობ, თანხდებით იმაზე, რომ გენდერული პოლიტიკის განვითარების საბოლოო მიზანი არის საზოგადოების ყველა წევრს, გამჩევლად სქესისა, რასისა, ეთნიკური წარმომავლობისა კონდეს ქვეყანაში არსებული რესურსებისადმი თანაბარი ხელმისაწვდომობა. მე ვფიქრობ, ჩვენთან ასეც არის, უბრალოდ პარტიულ სიებში ვერ ვინაწილებთ მხოლოდ ადგილებს. დანარჩენში მე არ ფიქრობ, რომ დისკრიმინირებულები არიან, ვთქვათ, ან ეთნიკური წარმოშობის ადამიანები, ან სხვა რასის წარმომადგენლები, მიუხედავად იმისა, რომ აქ მრავლად არ არიან აჭარაში წარმოდგენილნი, ხო? და ზოგადად გენდერული თანასწორობის მაღალი დონე ქვეყანაში დემოკრატიის მაღალი დონის მაჩვენებელია. თანხმდებით ამაზე? არსებობს ევროკავშირთან რატიფიცირებული ხელშეკრულება, ასოცირების ხელშეკრულება, რომელშიც ჩავით თეთრზე წერია 3-დან 8 წლამდე ქვეყანამ უნდა მიაღწიოს გენდერულ ბალანსს. ერთი წელი წელზე მეტი გავიდა, ანუ 2-დან 7 წლამდე რჩება. ანუ მე ვფიქრობ, რომ მომდენო საპარლამენტო არჩევნებისთვის ალბათ რაღაც სურათი შეიცვლება. აი, როგორ ფიქრობთ, რა კრიტერიუმით ხდება გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის სიძლიერის შეფასება? რა არის ეს კრიტერიუმები? აი, რაც იქნებ ჩვენ ქალებმა ვიცით და იქნებ მამაკაცები ჯერ ვერ მიხვდნენ ამას და იმიტომ არ გვწერენ ქალებს პარტიულ სიებში. რა არის ეს კრიტერიუმები? აბა სანდრო, გისმენთ.
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სტატისტიკა, პარლამენტში რამდენია და ქალი ხდება ადგილობრივ თვითმმართველობაში, რამდენად ქალი ჩართული საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ამის შეჯამება და ანალიზია საჭირო. ასევე საჭიროა იქნეს განხილული პარტიების მიერ წარმოდგენილი პროგრამები, თუ რამდენად არის დაცული გენდერულად სენსიტიური თემები, ასევე სახელმწიფო რა პოლიტიკას ატარებს ამ მხრივ. ამის შეფასების შედეგად შეიძლება განვიხილოთ, თუ რამდენად ძლიერია საქართველოში გენდერული პოლიტიკა. დიახ, თუ შევადარებთ საქართველოსა და შვედეთს ამ მხრივ, ჩვენ ვნახავთ, რომ ჩვენ მე-19 საუკუნეში ვართ ამ პოლიტიკის მხრივ.
მადლობთ სანდრო. თომა, თქვენ
ძალიან საინტერესოა იმ კრიტერიუმებზე საუბარი, რომელიც ამ მოცემულ სიტუაციას უფრო გააკეთებს. მე ძალიან მარტივ რამეს ვიტყვი, რომ დღესდღეობით საჯარო სამსახურებში სამწუხაროდ ხდება ისე, რომ უმრავლესობა წარმოდგენილი ვართ მამაკაცები და ეს ფიქრობ, რომ ძალიან ცუდია. ყველა მდივნის პოზიციაზე არის ქალი რატომღაც და ეს მე ფიქრობ, რომ სრულიად მარაზმია. ჩემ შემთხვევაში რამოდენიმე კომპანიის მენეჯერი ყოფილვარ და ვარ, არც ერთ შემთხვევაში არ მყოლია ქალი მდივანი. მე ზოგადად მდივანი არ მჭირდება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს მომენტი არის ძალიან ძალიან ისეთი ქაოსთან დაკავშირებული, ქაოსში იგულისხმება ის, რომ დღეს წარმატებული ბიზნეს კომპანიები, რომლებიც ჩვენ გვყავს, უმრავლესობა მათგანი წარმოადგენს ქალებს. და ვფიქრობ, რომ
ქალების მიმღები რამდენია?
მათ შორის უმრავლესობა, რაც შეეხება ბიზნესს, არის გადაწყვეტილების მიმღები. ყოველ შემთხვევაში ჩემ სირგულე ესე ხდება. ჩემი აზრით, იმისთვის, რომ გავზარდოთ ჩართულობა ქალების, იმისთვის, რომ შევმუშაოთ, ეს კრიტერიუმი არ არსებობს. ჰაერიდან არ მომდის ეს კრიტერიუმი, არის
კმედიტი
ღონისძიება უნდა გატარდეს, მათ შორის როგორც ზოგად განათლებასთან მიმართებაში, ასევე სამწუხაროდ წეღან ვარყავი, რომ ეს სამოქალაქო თვითშეგნებაზე ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა ვთქვა, სამოქალაქო თვითშეგნება თუ გაიზრდება და ჩვენ დავწმუნდებით იმაში, რომ ქალებს გაცილებით დიდი როლი აქვს ჩვენ ცხოვრებაში, არამხოლოდ სამოქალაქო ცხოვრებაში, არამხოლოდ ყოფი ცხოვრებაში, არამედ პოლიტიკაშიც, ამ კონკრეტულ საკითხში თუ დავწმუნდებით და გავითავისებთ, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კრიტერიუმი, ზუსტად ეს კრიტერიუმი იქნება იმისთვის, რომ ის 3-დან 5 წლამდე და 3-დან 8 წლამდე რა კონკრეტული საშინაო დავალებაც გვაქვს, მიღწეული იქნება და ჩვენ როგორც ევროპის ნაწილი საბოლოოდ შევძლებთ იმას, რომ ვიყოთ ერთიანი დიდი ოჯახის წევრი და ჩემი აზრით ვართ კიდეც, რომელსაც ევროპა ქვია, დასავლეთი და განვითარება ქვია.
სანამ მარიამთან გადავიდოდე იგივე კითხვით, რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ ეთერშია გადაცემა ქალი და არჩევნები თამილა დოლიძესთან ერთად. მინდა რადიო მსმენელს სტატისტიკად შევახსენო. მომავალ წელს არის თვითმმართველობის არჩევნები, ჩვენ უკვე ვემზადებით ამ არჩევნებისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ეს არჩევნებიც არ გაგვივლია. და თვითმმართველობაში, აჭარაში არის ძალიან ცუდი მდგომარეობა თვითმმართველობებში. ქედასა და ხულოსა და შუახევის რაიონში მხოლოდ თითო დეპუტატია ქალი, ქედაში 2, ბათუმში 2, ხელვაჩაურში 2 და ქობულეთში ისიც 35 დეპუტატი არის 5 ქალი. ქობულეთში შედარებით უკეთეს მდგომარეობა და აჭარის უმაღლეს საბჭოში, რომელიც დაასრულებს მუშაობას წელს, 4 ქალია. არ მინდა რომ 4 ქალზე ნაკლები იყოს მომდევნო აჭარის უმაღლეს მომდევნო საბჭოში. იმედია არ იქნება, მაგრამ ზოგადად რო გადავხედოთ ციებს, მე ვფიქრობ რომ 4 ქალამდე ვერ ავა წლევანდელი უმაღლეს საბჭო და აი მარიამ, აბა მითხარი, რა კრიტერიუმებით ხდება გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის სიძლიერის შეფასება? რა უნდა ვისწავლოთ ჩვენ ქართველებმა, ახალგაზრდებმა, თქვენ რა უნდა ისწავლოთ?
აი ზუსტად ეგ მინდოდა, რომ მე თქვენ მხოლოდ მაშინ შევძლებთ სამართლიანი საზოგადოების შექმნასაც, ყველა მოქალაქე შეძლებს განვითარება და საკუთარი პოტენციალის ამაღლებას, ბოლომდე რეალიზებას. ამ ყველაფრის მიღწევა კი შესაძლებელია ქალთა გაძლიერებით და ქალთა გაძლიერებით, ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ მაქსიმალურად უნდა ამ მოქმედეს დამუშავდეს კვოტირების მექანიზმი და ყველა პარტიას უნდა დაეკისროს ვალდებულება, რომ 30%-ზე მეტი რაოდენობა იყოს არჩევნებზე ქალები წარმოდგენილი. და
ახალისების მექანიზმი აქვს, მე მგონი, ამ თქვენ და თქვენ რესპუბლიკელებს და თავისუფალ დემოკრატებს წინა არჩევნებში ჰქონდა ნაციონალურ მოძრაობას, როგორც ვიცი, არა, ეს 30%-იანი. კოტირების მექანიზმთან დაკავშირებით გავიგეთ თქვენი აზრი. აი ქრისტინა, როგორ ფიქრობთ, კოტირების მექანიზმი უნდა ამოქმედდეს თუ არ უნდა ამოქმედდეს? კოტირების მექანიზმი არის დროებითი ზომა, არის ისეთი ზომა, რომელიც ვთქვათ ავალდებულებს პარტიებს, რომ ყავდეთ რაღაც კვოტით, ან 30%-ით, ან 40-ით, ან 50-ით ქალები თავიანთ პარტიულ პროპორციულ სიებში განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ქალებისთვის უფრო ადვილია პროპორციული სიებით ბრძოლა არჩევნებში. როგორ ფიქრობთ, უნდა ამოქმედდეს თუ არა კვოტირების მექანიზმი? ემხრობით თუ არა?
რა თქმა უნდა, კი, იმიტომ რომ ანუ ქალები უნდა ვიყოთ, რატომაც არა, იმიტომ რომ სულ მამაკაცები ანუ ბიზნესში ვერ იქნება ჩართული. ქალი რატო არ უნდა გამოვიდეს და რატო არ უნდა იყოს, ანუ თავისთვის რატო არ უნდა აკეთებდეს საქმეს? შეიძლება იმან უფრო უკეთესად შეასრულოს, ხო, ეს ყველაფერი დააწესოს რაღაცა უფრო კარგი და კარგი შექმნას, რა იცით. და ამიტომ მე, რა ვიცი, ქალების 30%-ზე მეტი უნდა იყოს უფრო, რომ ანუ ფიქრობ, რომ წელს თუ არა მომავალში მაინც 30%-ზე მეტი ქალბატონები უნდა იყოს.
თუმცა თქვენ პარტიას, როგორც თქვენ მითხარით, 30%-იანი ბარიერი დაცული აქვს. დიახ. სანდრო, თქვენ ემხრობით თუ არა კვოტირების მექანიზმის ამოქმედებას? ზოგადად არც უნდა კითხოთ, ალბათ მე გეკითხებით როგორც პიროვნება სანდრო სარუხანიშვილს და არა როგორც რესპუბლიკელს, იმიტომ რომ რესპუბლიკურ პარტიაში დაცული არის ეს.
დიახ, რესპუბლიკურ პარტიაში ყოველი მესამე განსხვავებული სქესის ადამიანი.
საქართველოს პარლამენტში ყოველი მეორე, როგორც ვიცი. ათეულში
4 ქალი არის წარმოდგენილი. რა თქმა უნდა, კვოტირების მექანიზმი უნდა ამოქმედდეს საქართველოში, იმიტომ რომ წახალისების სისტემა, რომელიც არის შემოხებული საქართველოს კანონმდებლობით, არ მოქმედებს იმდენად რამდენადაც 200 ადამიანის სია უნდა გადასცეს CSK-ს პარტიამ და შეუძლია ეს 200 30% ქალისა პარტიამ ჩასვას ბოლოში და არა თავში, ანუ დასაწყისში, სის დასაწყისში. რაც შეეხება კვოტირების მექანიზმს, კვოტირების მექანიზმაც ასე, ანუ კანონმდებლობით უნდა დარეგულირდეს თუ პირველ ათეულში, მეორე ათეულში რამდენი ქალი უნდა იყოს წარმოდგენილი, რომელი რიგითობით, რომელი ყოველი მესამე განსხვავებული სქესის თუ ყოველი მეორე განსხვავებული.
ანუ ეს თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს უნდა იყოს გაწერილი?
გაწერილი უნდა იყოს, იმიტომ რომ თუ რამე საშუალებას და იქნება ის, რომ პარტია მოახერხოს ლავირება, რა თქმა უნდა, ისეთი პარტიები, რომელებიც არ სვამენ ქალებს სიებში და ყავს ესეთი პარტიები დღეს წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტის არჩევნებზე, სადაც პირველი ათეულიც კი არა, პირველი 20-ეულიც კი სიაში ქალი არ ყავს ჩაწერილი, ასეთ პარტიებში მათ უნდა დაევალოთ, იმიტომ რომ ყველა პარტია, რესპუბლიკური პარტია არა, სადაც ყოველი მესამე განსხვავებული სქესის წარმომადგენელია და ქალის წარმომადგენლობა აუცილებელია პარლამენტში, იმიტომ რომ ამის შედეგად იცვლება კანონმდებლობა, პარლამენტიც ხდება უფრო მსუბუქი და ქალებს აქვთ
განსხვავებული
სენსიტიური, კი, მგრძნობიარე ხდება, იმიტომ რომ ქალებს აქვთ განსხვავებული გამოცდილება. ისინი განსხვავებული როამბობენ ხალი განსხვავებულია და ამას იყენებენ როგორც შეურაცხყოფად ან რაღაცა თუ არ ყოფით და ეგრე არა. კი, ხალები განსხვავებულები არიან, მაგრამ ისინი თანასწორები არიან და არაფრით არ განსხვავდება არც ინტელექტუალურად, არც კუით მამაკაცისაგან. უბრალოდ მათ აქვს განსხვავებული გამოცდილება, რომლის შემოტანა შეუძლიათ პოლიტიკაში და ნებისმიერ სფეროში იქნება ბიზნესი, ჯარი, ადგილობრივი თვითმმართველობა, სკოლა, უნივერსიტეტი. ნებისმიერ სფეროში მათი გამოცდილების შემოტანა და გაზიარება შეუძლია, რითაც უფრო მრავალფეროვანი ხდება ის სფერო და შესაბამისად უფრო დემოკრატიული ხდება. თუ გენდერული ბალანსი არ იქნება დაცული ქვეყანაში, ის ქვეყანა ეკონომიკურად წინ ვერ წაიწევს. იმიტომ რომ თუ ქალების ნახევარი ანუ
ამორჩეულ ქალთა ნახევარზე მეტი არის ქალი
და სამუშაო ძალის ნახევარი არის ქალი. თუ ის არ იქნება დასაქმებული, ესე იგი ეკონომიკურად ვერ ვითარდება ქვეყანა. შესაბამისად ეკონომიკური ზრდა არ მიმდინარეობს ქვეყანაში.
ეთერშია გადაცემა ქალი და არჩევნები თამილ ლადოლიძესთან ერთად.
ვიცი რომ რესპუბლიკურ პარტიას ყავს ქალი ხელმძღვანელი და მე მგონი ახალგაზრდულსაც ქალი ხა. თქვენთან როგორ არის საქმე თქვენს პარტიებში? კრისტინა, თქვენ
პარტიის ლიდერი გახლავთ ირმა ინაშვილი.
დიახ. და ახალგაზრდულის თქვენთან?
ახალგაზრდულის არის თავმჯდომარე გიორგი.
ჭიპაშვილი? დიახ. თქვენთან? მარიამ?
ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ირაკლი მახარაძე ყავს. თბილისში ნინო ფროიძე.
ა, ანუ არის ეს ბალანსი დაცული არის.
ბალანსი დაცული გვაქვს.
თქვენთან?
ჩვენთან საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პარტიის წარმომადგენელი ადგენაც ვარ. ჩვენთან ეს ბალანსი მეტილად დაცულია, მაგრამ ნუ ლიდერი და ლიდერები განსხვავებული სქესის გვყავს ნამდვილად. მათ შორის აჭარის ორგანიზაციაში შეეხება ხელმძღვანელობს ბატონ ლევან ვაშალომიძე, ხოლო ახალგაზრდულთას ხელმძღვანელობს ბატონ თედო და რასაკვირველია დაკომპლექტებულია მეცილად სამწუხაროდ მამაკაცები გვყავს, მაგრამ ახალგაზრდული ორგანიზაცია თავიდან ბოლომდე დაკომპლექტებულია
გენდერული ბალანსით.
რასაკვირველია მეტეცი.
თქვენ ყველგან დაბალანს თქვენ მითხარით კრისტინა, რომ თქვენთან დაბალანსებულია. თქვენთან ახალგაზრდული ორგანიზაციებში როგორ არის საქმე? ქალები ჭარბობენ, კაცები ჭარბობენ?
ხო, ჩვენ შემთხვევაში ბოდიშთან
და ჩვენ შემთხვევაში
კაცების უფლებები ირღვევა თუ როგორ შეიძლება
იყოს. ანუ გენდერული
კუთხით გოგონები უფრო მეტია რა.
გასაგები.
უფრო მეტია ვიდრე მამაკაცები და მე მგონი ეს და იყოს ცუდი ხოლმე.
დიახ.
რესპუბლიკურ პარტიაში 30%-ზე მეტი, 37%. 37% არის ქალი, თვითონ წევრი ქალ ბატონებისა, ასევე ახალგაზრდულ ორგანიზაციაში, თუმცა ახალგაზრდული საბჭოში 40%-ამდე არის წარმოდგენილი ქალი და ასევე 35%-ამდე არის ეროვნულ კომიტეტში წარმოდგენილი ქალი მართველი ორგანოა რესპუბლიკური პარტიის.
თქვენ
და მე საუბარი დავიწყე იმ თემით, რომ ქალთა ორგანიზაცია ჩამოყალიბდა 2 წლის უკან, უბრალოდ სახე მიიღო კონკრეტულად.
მე მგონი რაიონებშიც გაქვთ თქვენ
ორგანიზაციები. რაიონებში ასეულობით ქალი არის ჩართული იმ აქტივობებში, რომელსაც ჩვენი ქალთა ორგანიზაცია, მათ შორის უმრავლესობა ახალგაზრდები, რაც შეეხება ახალგაზრდულ ორგანიზაციას აჭარის და მათ შორის ქვეყნის მასშტაბით. დიახ, 70%-ამდე არის ქალი ჩვენთან და ვფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებით უფრო გასაძლიერებელია კმედით ღონისძიებები მისაღები, რომ ამ ქალს, ნებისმიერ ქალს, რომელიც მოდის პოლიტიკაში, ჰქონდეს საკუთარი ფუნქცია.
რა თქმა უნდა. არა, იცით რა, თუ ქალს მოსწონს ტორტის ცხობა, მან უნდა აცხოს ტორტი. მაგრამ თუ უნდა პოლიტიკაში მოსვლა და ამის ამბიციის გარდა აქვს შესაბამისი განათლება, არის ლიდერი, არის ქარიზმატული და ასე შემდეგ, ის უნდა შენიშნონ ალბათ
პარტიაში. აუცილებლად ყოველთვის უნდა იყვნენ მყარ პოზიციაზე ქალები. რომელიც ჩემი მყარი პოზიცია მე დღეს აქ არ ვიქნებოდი, იმიტომ რომ როგორც ყოველას უმრავლესობას მეც მქონდა რა წინააღმდეგობები, იქ ძმა არის, мама არის, მაგრამ აი აუცილებლად ყოველთვის ყველამ თავისი პოზიცია უნდა დაიკავოს და იცვას და რაც არ უნდა წინააღმდეგობა შეხვდეს, თუ ხარ ძლიერი და მეამბოხე, შენსაც ყოველთვის
გაიგო. მადლობა
მარია. თუ შეიძლება ჩემს კონკრეტულ პოზიციას ვიტყვი, იმიტომ რომ ერთგვარად ჩემი ძლიერო შევაჯამო. დიახ, მე ვფიქრობ, რომ მეტი ქალი არის აუცილებლად პოლიტიკაში საჭირო. დიახ, წინა საარჩევნოდ არ უნდა იქცეს.
ანუ კარგი თაობა მოდის და მიხარია.
არ უნდა იქცეს
ყველა
ერთმანეთს. პოპულისტობაში არ უნდა ჩაეთვალოს არავის. ჩემი აზრით, მეტწილად განსაკუთრებით ბოღმის ბუკეტის განშემდგარ პოლიტიკურ ორგანიზაციებში ხდება ხოლმე, რომ პოპულისტური განცხადებები ხდება თუნდაც გენდერულ ბალანსთან დაკავშირებით და არა მხოლოდ. და ვფიქრობ, რომ ეს კონკრეტული ეს არ უნდა იქცეს სახიფათო პათოსად. აუცილებელია მეტი ქალი იყოს პოლიტიკაში, აუცილებელია დიახ, ტორტი უნდა გამოაცხოს იმ ადამიანმა, ვისაც ამის სურვილი აქვს და არ არსებობს დეფინიცია, რომ ქალმა აუცილებლად უნდა გამოაცხოს ტორტი.
ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ეს ისეა. ზარეულები, მამაკაცები ბევრად უფრო უკეთესები არიან და ვინაიდან დრო გვეწურება, სანდრო, რისი თქმა გინდოდათ?
ანუ დღეს საქართველოს შექმნილია ის სიტუაცია, რომ ქალებს უფრო მეტი სტანდარტები, ქალების მიმართ უფრო მეტი სტანდარტებია დაწესებული, ვიდრე მამაკაცების მიმართ. შესაბამისად, ეს ხელოვნური ბარიერიცა ერთგვარი. ეს სტანდარტები, რა თქმა უნდა, მოდის საზოგადოებიდან. ერთ-ერთი მეთოდი არის, ერთ-ერთი საშუალება არის ამ ბარიერის დასამსხვრევად განათლება, როგორც სკოლებში, ასევე უნივერსიტეტებში. მაგალითად, მე რომ მოვიკითხე ბათუმის უნივერსიტეტში თუ არის გენდერის კვლევები, მე მითხრეს, რომ არ არის გენდერის კვლევების საბაკალავრო პროგრამა. თესევს უნივერსიტეტში არის გენდერის კვლევების საბაკალავრო პროგრამა, რომელიც 4 წლის წინ ამოქმედდა, თუ არ ვცდები. მანამდე არც.
ო, მაგას ვამბობდი მე, 10 წლის წინ უფრო სხვა დამოკიდებულება იყო, ვიდრე დღეს.
ეთერშია გადაცემა ქალი და არჩევნები, თამილა დოლიძესთან ერთად.
აუცილებლად უნდა კითხოთ, მოკლედ კითხავთ ამას. აი, აჭარაში, ზოგადად საქართველოში არასამთავრობო სექტორი არის ძალიან ძლიერი. მათ შორის ჩვენს რეგიონშიც საკმაოდ ძლიერი არასამთავრობო სექტორი არის წარმოდგენილი და უმეტესად არასამთავრობო სექტორში სექტორს სხვადასხვა თქვათ ორგანიზაციას ხელმძღვანელობენ ქალები ბევრ შემთხვევაში. აი, რატო ვერ ხვდებიან ეს ქალები, თქვათ ეს ბევრი წარმატებული ქალი არასამთავრობო სექტორიდან რატო ვერ მიდის სამთავრობო სექტორში? ესეც ხომ ბარიერია.
ხშირად მიფიქრია და დღესაც აქ მომდიოდი ჩემთვის დავიად რაღაცები. ანუ არა, ალბათ თქო ბოლოს იმ დასკვნამდე მივედი, რომ ალბათ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებში უფრო კომფორტულად გრძნობენ თავს და უფრო მეტი თქმა შეუძლიათ, ან მეტის გაკეთება, ან უბრალოდ ანაზღაურებაზე და რაღაცებზეც ვიფიქრე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი თავისუფლება აქვთ და უფრო მეტის გატანა შეუძლიათ საზოგადოებაში არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან ქალბატონებს.
ქრისტინა, თქვენ რას ფიქრობთ? მადლობთ, მარია. არასამთავრობო სექტორიდან ქალები უმეტესად რატო ვერ მიდიან სამთავრობო სექტორში?
ეხლა რისკმა შემიძლია. საერთოდ ქალების უმეტესი ნაწილი, მოდი ეს რა ვთქვათ, 40%-ის ჩავთვლი, რომ ხელფასზე აქვს რაღაც პრობლემა. როგორც აღნიშნა
მარიამა,
დიახ, იმიტომ რომ თუ ესე იგი არასამთავრობოში არის მაგალითად უფრო მაღალი ანაზღაურება, მიდიან იქ. და ის, ანუ არ აქვთ ალბათ, არა ინტერესებთ, არ უნდათ ის, რომ უფრო გაიზარდნონ და აკეთონ უფრო კარგი რაღაცები, ვიდრე ანაზღაურებაზე იყოს დამოკიდებული ეს ყველაფერი. მე ვფიქრობ, რომ თანხა აქ არაფერ შუაში არა, ყოველთვის უნდა ვეცადოთ, რომ ვაკეთოთ ისეთი საქმე, რაც ჩვენ გვინდა და რაც ჩვენ მოგწონს, არა ის, რომ ანაზღაურება თუ ხელფასი არის მაღალი, დავრჩეთ იქ.
მე შემიძლია ჩემი მაგალითი მოვიყვანო, მე ძალიან დიდხანს მუშაობდი მოხალისედ, ძალიან დიდხანს მუშაობდი მოხალისედ და არა იმიტომ, რომ თქვათ ფულს ველოდიან, კი, ფულიც კარგი არ არის ცუდი, მაგრამ მე ზოგადად მიყვარს მუშაობა, არ შემიძლია ერთი დღე ვერ წარმომიდგენია მუშაობის გარეშე. თომა, თქვენ გიდათ რაღაცის, აი თქვენ ორნი დარჩით და მე ვასრულებთ გადაცემას. ასეთ
მე გეტყვით, არასამთავრობო ორგანიზაციები მეტწილად წარმატებულები არიან და მე ჩემი მხრიდან რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო იმისთვის, რომ დღეს რას იკეთეთ მოდის, რა სინათლეც მოდის მეტწილად არასამთავრობო ორგანიზაციების დამსახურება, იმიტომ რომ სამოქალაქო თვითშეგნების დონე გაცილებით უფრო მაღალია, ვიდრე ეს იყო 20 წლის უკან, 25 წლის უკან. პირველი. მეორე. ქალები პოლიტიკაში არ მოდიან და რატო? პირველი. ხედავენ ძალიან დიდ სიბინძურეს. მე ჯოჯს ხედავენ და ფიქრობ, რომ ზუსტად ეს განაპირობებს მეტწილად და არ მემეტება ეს ადამიანები იმისთვის, რომ დღესდღეობით ისეთი ადამიანების გვერდით, რომლებიც მართლა თავიდან ბოლომდე ჭუჭყიანები არიან, საკუთარი პოლიტიკური პლატფორმით, საკუთარი პოლიტიკური წამსით, გამოცდილებით და ასე შემდეგ, ბინძური გამოცდილებით, ზუსტად ამიტომ მეტწილად ქალები არ იდებენ თავს პოლიტიკას და დიახ, 24 საათიანი გრაფიკით მუშაობენ იმის გამო, რომ ჩვენ ახალგაზრდა თაობა და არამხოლოდ ახალგაზრდა თაობა გავიზარდოთ ისეთ გარემოში, რომელ გარემოშიც არ იქნება ბოღმა, არ იქნება სიძულვილი და ადამიანები ერთმანეთს არ შეჭამენ, თან იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ
ანუ მხოლოდ განათლებაზე
ვიფიქრებთ. კონსტიტუციაში გვიწერია ეს ყველაფერი და კონსტიტუციური გარანტია, რომ ადამიანი ადამიანს რო შეჭამს, ეს არ შეიძლება. მეტწილად ხდება ხოლმე ეს.
სანდრო, თქვენ?
რა თქმა უნდა, კომფორტულად გრძნობენ არასამთავრობო ორგანიზაციაში, ნებისმიერი ადამიანი გრძნობს თავს არასამთავრობო ორგანიზაციაში კომფორტულად.
თავს როგორც თუ წარმატებული არა სამთავრობო განურჩევლად
სქესის, რა თქმა უნდა, იქ კარგი ხელფასია, კარგი ანაზღაურება, კარგი გარემოა, გისმენს ყველა, არ გახდება პირში როდესაც ლაპარაკობ. ესეთ ბარიერები რომლებიც არსებობს დღეს ქალის მიმართ, რომ მოვიდეს ის პოლიტიკაში, ეს სტიმულს არ აძლევს ქალს, რომელიც მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაციაში, მან თვითონ გადმოინაცვლოს პოლიტიკაში. არის არასტაბილურობის შეგრძნება და ესმის ადამიანს, რომ ის თუ წავა პოლიტიკაში, მას არ აქვს
მომავალზე
გარანტია, რომ შემდეგ არჩევნებში ის შეიძლება ვერც მოხვდეს სიაში, იმიტომ რომ მან ის პოლიტიკა გაატაროს, რომელიც შეიძლება დაიცავდეს ქალის უფლებებს, უმცირესობის უფლებებს ან სხვადასხვა უფლებებს, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის დამახასიათებელი, შესაბამისად ესეთი პოლიტიკის გამო შეიძლება პარტიამ აღარ ჩასვას ის სიაში. თუ კვოტირების სისტემა იქნება დარწმუნებული ვარ, არასამთავრობო ორგანიზაციებიდანაც გამოჩდება ქალები, რომლებიც მოინდომებენ პოლიტიკაში მოსვლას და არამარტო არასამთავრობოდან, არამედ პროფესიონალ პოლიტიკოსებიც გამოჩდებიან ქალები.
მე ეს კითხვა იცით რატო დავსვით, იმიტომ რომ სამთავრობო სექტორში, აი ჩვენთან აჭარაში, არის მთავრობის თავმჯდომარე კაცი და 4 მინისტრი ყავს კაცი. ანუ საერთოდ არა ყავს ქალი. საარქივო სამართლოს ხელმძღვანელობს მხოლოდ ქალი, ეს ერთადერთი ქალი არის და აი გადაწყვეტილების მიღები ქალი. სამთავრობო სექტორში მეტი არც ანუ უმაღლეს საბჭოში არის ადამიანის უფლებათა კომისიის თავმჯდომარე ქალბატონი მედია ვასაძე. და მეტი არც ვიცი უკვე სამთავრობო სექტორში კიდე ვინ იღებს ქალებიდან გადაწყვეტილებას. იმიტომ დაგისვით ეს კითხვა. საინტერესო იყო თქვენი აზრის მოსმენა, ახალგაზრდებო. მე დაახლოებით შემექნა იმის სურათი იმისა, როგორი იქნება ქართული პოლიტიკა 15-20 წლის შემდეგ. საინტერესო წლები გველოდება. იმედია ყველანი მივალთ იმ დროზე ჩემთან ერთად, რა თქმა უნდა. და აი 20 წლის შემდეგ საინტერესო იქნებოდა ისევ შეკრება ამ სტუდიაში და ისევ ამ თემაზე საუბარი უკვე გაზრდილ პოლიტიკოსებთან ერთად, უკვე იმ პოლიტიკოსებთან ერთად, რომლებიც უკვე ქართულ პოლიტიკას გააკეთებენ ჩვენთან რეგიონში და მთლიანად საქართველოში. ეს გახლავთ გადაცემა ქალი და არჩევნები თამილა დოლიძესთან ერთად. ჩემთან ერთად გადაცემაზე ექსპერტი გენდერის საკითხებში ირინა ჟვანია, პროდიუსერი გურანდა დოლიძე და რეჟისორი ინგა ნარჩემაშვილი მუშაობდნენ. დღეს ჩვენი სტუმრები გახლავთ ქართული ოსნება დემოკრატიული საქართველოს ახალგაზრდული ფრთის ხელმძღვანელი არ გვეწვია და ამაზე ჩვენ განვაცხადეთ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენელი თომა ხალვაში, ახალგაზრდა რესპუბლიკელებს სანდრო სარუხანიშვილი წარმოადგენდა თავისუფალ დემოკრატებს მარიამ კვანტალიანი, ხოლო საქართველოს პატრიოტთა ალიანს ქრისტინა პამბა. ერთმანეთს მომდევნო 4 შაბათს 21 სექტემბერს 17 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით, განმეორებითი ეთერი კი შაბათ 17 სექტემბერს 12 საათსა და 45 წუთიდან. მოისმინეთ, ხვალდილიდან კი აიტვირთება ჩვენი გადაცემა ჩვენს გვერდზე რადიო აჯარა G. გადაცემა ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოსა და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის მიერ არის მომზადებული. გადაცემის მსვლელობისას გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ გამოხატავდეს IFS-ისა და USAID-ის და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს. მომავალ 4 შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.
როგორია ქალის როლი ქართულ პოლიტიკაში?
რატომ არიან ქალები მცირედ წარმოდგენილნი გადაწყვეტილების მიმღებთა რიგებში?
როდი ამოქმედდება კვოტირების მექანიზმი?
რამდენი ქალი მოხვდება პარტიულ სიებში 8 ოქტომბრის საპარლამენტო და უმაღლესი საბჭოს არჩევნებზე?
რას გვავალდებულებს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება?
როგორ ვიზრუნოთ მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღლებას?
როგორია ქართული მედია გენდერულ ჭრილში?
ეთერშია გადაცემა ქალი და არჩევნები თამილ ლადოლიძესთან ერთად.